ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში კონკრეტული წესების დაცვა მოუწევთ ზღვის სანაპიროზე დასვენების მსურველებს და მომსახურების სფეროს წარმომადგენლებს. სავალდებულოდ შესასრულებელი რეკომენდაციების შემუშავებაში რამდენიმე უწყება მონაწილეობდა, მათ შორის ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია. ოფიციალური დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე ზოგიერთი დეტალი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ გაარკვია.
საზაფხულო სეზონში და ტურისტებისთვის ბათუმში 15 ივნის გაიხსნება. საზღვაო სეზონი კი ბათუმელებმა უკვე თვეზე მეტია დაიწყეს. ბათუმის პლაჟზე ქოლგებისა და შეზლონგების გაქირავების სერვისი ჯერ არ მუშაობს. ადგილობრივები პლაჟებზე მზისგან თავს საკუთარი ძალებით იცავენ და კომფორტსაც თავად იქმნიან, თუმცა ეს ბათუმელების ნაწილს არ აწუხებს, რადგან, როგორც ამბობენ, ზღვაზე გასვლა განტვირთვის საუკეთესო საშუალება იყო. ბათუმელი თეკლა მჭედლიძე ამბობს, რომ სანაპიროზე ხალხის დიდი რაოდენობა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა, თუმცა აქტიურ სეზონზე წესების დაცვა მისი აზრით გართულდება.
ნამდვილად თვითონ იქნება, იმიტომ რომ სხვა და პლაჟი არის ადგილი, სადაც ხარ მოდუნებული, მოშვებული, რაღაცა სიამოვნებას იღებ, ურთიერთობ და რთული იქნება, მაგრამ იმისთვის რომ არ მოგვიწევს ისევ სახლში დაჯდომა, ალბათ ჩვენ თვითონ ადამიანებმაც უნდა მოახერხოთ იმდენი, რომ დისტანცია დავიცვათ, რაღაცა წესები მაინც დავიცვათ.
დისტანციის დაცვას პლაჟებზე დასაშვებად მიიჩნევს ბათუმელი ციალა ქათამიძე, მაგრამ იმედოვნებს, რომ ეპიდემიოლოგები ზღვის სანაპიროზე პირბადის ტარების ვალდებულებას არ დააწესებენ.
პირბადე და ხსნარი და ესე შემდეგ, რავი, ძალიან არის ეროზული მგონია პლაჟზე.
პირბადის გამოყენება პლაჟებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება სავალდებულო, როცა მოქალაქე ნივთს იძენს ან ქირაობს და მას ამ მიზნით ფულადი ანგარიშწორება გარე პირთან უხდება. ეს და სხვა რეკომენდაციები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად ჯერ არ გამოაქვეყნა, თუმცა უწყებამ პლაჟებზე ყოფნისა და ზღვაზე ბანაობისთვის უსაფრთხოების რამდენიმე აუცილებელი წესი რადიო თავისუფლებას გაუზიარა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძემ გვითხრა, რომ ეს წესები ტურისტული ქვეყნების გამოცდილებას ემყარება. ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია აქაც სოციალური დისტანცირება, როგორც პლაჟებზე ყოფნისას, ასევე ზღვაში ბანაობისას. იგი არ ეხება მხოლოდ ერთი ოჯახის წევრებს. ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ამ დოკუმენტს რამდენიმე დღეში ოფიციალურად გამოაქვეყნებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო.
ყველაფერი მაინც მეტად არის მოსახლეობის და სასურველია მოსახლეობის შეგნებაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ყველაფერი 100%-იანი ადმინისტრირება ყველა რგოლის, მით უმეტეს საზღვაო და სანაპირო ზღვაზე შეუძლებელი იქნება. აქ შეუძლებელი იქნება ოჯახური წევრების იდენტიფიცირება, ამიტომ მაინც მოსახლეობის შეგნებაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და ალბათ იმ ხმოვანი მესიჯების გავრცელებაზე, რომელიც უცხო რეჟიმში მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ პირველი დაუცხრომელი ლებელი გახოთ ფიზიკური დისტანცირება და მეტრონახევრიანი რადიუსის დაცვა გარდა ოჯახური წევრებისა.
სოციალური დისტანცირების შესახებ ხმოვან მოწოდებას ბათუმის პლაჟებზე სპეციალურად დამონტაჟებულ აპარატურიდან გაიგონებს დამსვენებელი. საპლაჟო ინფრასტრუქტურაც ასეთივე დისტანციის დაცვით დამონტაჟდება. შეზლონგებს 2 მეტრიანი დაშორებით განალაგებენ. ბულვარის ადმინისტრაცია ჩამოთვლილ და სხვა წესების დაცვასაც მოსთხოვს კერძო კომპანიებს, რომლებიც ბათუმის პლაჟების მოვლა პატრონობის ვალდებულებას რამდენიმე დღეში აიღებს. კომპანიებს აუქციონის წესით შეარჩევენ, რომელიც 2 დღეში გამოცხადება. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ უკვე იციან სავალდებულო წესები, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ჯერ კიდევ ელიან ჯანდაცვის სამინისტროსგან.
მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ჩართული ვართ თვითონაც ჯგუფში, დაახლოებით ვიცით უკვე რა მოთხოვნები გვექნება. ჩვენ შეზღუნგების გამქირავებლებს დავავალდებულებთ, რომ დაიცვან დისტანცია მეტრონახევრიდან 2 მეტრონდა შეზლოგინ და შეზლოგის შორის და არა მარტო შეზლოგის მომხმარებელი, არამედ ქვაზეც ვინც დაწყობა. ასევე იქნება მოთხოვნილი, რომ ყველა მოხმარებული შეზლონგი უნდა დეზინფექცია ჩაუტარდეს მეორე მომხმარებლამდე და დანარჩენ ვალდებულებას უკვე ბულვარის ადმინისტრაცია იღებს. ეს არის საინფორმაციო ბანერებით აღჭურვა, სადაც იქნება გაწერილი ყველა ის რეკომენდაცია. ძალიან ბევრი შემოთავაზება იყო და გავიარეთ, ევროპული სანაპირო ზოლების მაგალითები განვიხილეთ და დღეის მდგომარეობით ჩვენ შევჯერდით ამაზე.
გარდა ამისა, ბათუმის სანაპიროზე მხოლოდ ღია საშხაპეები განთავსდება. გასახდელი კაბინები კი ნახევრად ღია იქნება. მათი გაწმენდა სადეზინფექციო ხსნარით სავალდებულო გახდება. საპლაჟო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ უკვე დაიწყო. რაც შეეხება ბათუმის სანაპიროზე არსებულ კაფებარებს, მათთვის სავალდებულო იქნება სხვა კვების ობიექტებისთვის დადგენილი წესების დაცვა.
Ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, რა წესების დაცვამო უწევთ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ზღვის სანაპიროზე დასვენების მსურველებს და მომსახურების სფეროს წარმომადგენლებს. 15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმის განახლება იგეგმება. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ტურისტულმა ობიექტებმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესები უნდა დაიცვან. წესების დაცვა ევალებათ მოქალაქეებსაც, დახურულ საჯარო სივრცეში ნიღბით ყოფნა და სოციალური დისტანცია. ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ რეგიონში, კახეთში, ობიექტების ნაწილი უკვე მზად არის. ამასთან ტურიზმის სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენელი შიდა ტურიზმზე განსაკუთრებულ იმედს არ ამყარებს. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილი შული მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოში შიდა ტურიზმისთვის ტურისტული სექტორი იხსნება. ორშაბათს 15 რიცხვში ელოდებიან პირველ ადგილობრივ ვიზიტორს ლაგოდეხში, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ჩაატარეს, გაწმენდილი და გასუფთავებულია ნაკრძალში სხვადასხვა მარშრუტის მიმართულებით მიმავალი ტურისტული ბილიკები. სულამანიძე ამბობს, რომ საყოველთაოდ აღიარებულია რეკომენდაციების, პირბადის დარება და სოციალური დისტანციის დაცვა მოუწევთ იმ ვიზიტორებს, რომლებიც ნაკრძლის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული საგამოფენო სივრცის დათვალიერებას გადაწყვეტენ. მისივე თქმით, დახურულ სივრცეში ერთდროულად მხოლოდ 5 ვიზიტორი შეძლებს შესვლას.
ყველა დაცული ტერიტორია იხსნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ითვალისწინებს სამინისტროს რეკომენდაციებს. ეს ძირითადად ეხება დახურულ სივრცეებში დაშვებას, როგორც ჩვენს ვიზიტორთა ცენტრი შეზღუდული იქნება. დაშვება 15 ადამიანის, იქნება ტემპერატურის კონტროლი, უნდა გამოიყენონ პირბადეები, გვაქვს დეზობარიერი და ასე შემდეგ. და პრინციპში ჩვენი მთავარი მიღწევა არის, რომ დღეს საქართველოს დაცული ტერიტორიები თავისუფალია COVID-ისაგან.
წელს ყავდათ ვიზიტორი საერთოდ?
მანამ კარანტინი გამოცხადებოდა, მანამდე დაახლოებით 2000 ვიზიტორი იყო. შემდეგ მოგიხსენებათ, საკარანტინო პერიოდი იყო და პრინციპში ჩვენი ვიზიტორებს აღარ ვიღებით, ვიზიტორთა ცენტრი დახურული იყო.
შიდა ტურიზმის დასაწყებად ემზადებიან სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნახშით, სადაც ძირითადი დატვირთვა სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურებაზე მოდის. შალვა მინდორაშვილს ქალაქში მექსიკური რესტორანი აქვს. კორონა პანდემიამდე მისი სტუმრებიდან 90% უცხოელი იყო, ამიტომ მეპატრონე შიდა ტურიზმზე ახლა დიდ იმედებს ვერ ამყარებს.
ნამდვილად გვინდა რომ ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თანხები აღარ გვაქვს უკვე, რომ ჩვენ თავი შევინახოთ. და რა სიზავნე შიდა ვიზიტორები, მით უმეტეს ახლა რაიონში ჩამოვლენ თბილისიდან, არ ჩამოვლენ, რა ვიცი, რა იქნება, არ ვიცი. ანუ სრულიად ეს მინდობილები ვიქნებით რა, რაც მოხდება. თუ გადამხდის უნარიანი არ არის ქართველი, არც მექსიკურში წავა და არც კიდე ქართულში. და ეხლა რო ვთქვათ, დღესდღეობით გადახდის უნარიანი რანაირად არის, როცა ბევრი ადგილი არ მუშაობდა, ბევრი დაწესებულება არ მუშაობდა გარდა სახელმწიფო დაწესებულებებისა. და ანუ ესე იგი სახელმწიფო დაწესებულებების თანამშრომლების იმედზე უნდა ვიყოთ, რავი, არ ვიცი.
მართალია, 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი იწყებს მუშაობას, თუმცა როგორც ირკვევა, ორშაბათიდან ყველა ტურისტული ობიექტი არ გაიხსნება. მაგალითად, თელავის ისტორიული მუზეუმი. მუზეუმის ხელმძღვანელი გურამ ორჩოხიშვილი ამბობს, რომ მას კულტურის სამინისტროდან ჯერ არ მიუღია ნებართვა ობიექტის გახსნის შესახებ. ის ვარაუდობს, რომ მუზეუმი მუშაობას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორები დაიშვებიან.
ვიცხრეს, რომ დამოკიდებული ვართო ჯანდაცვის სამინისტროზე. თუ ის ხაიდან არ მოვიდა, სახმობა ვერანაირად ვერ გავხსნით. ალბათ ტურიზმი რომ დაიწყება, უცხოური ტურიზმი პირველიდან მე ვფიქრობ ეს. ჩემი ვარაუდია, ესე ვფიქრობ.
აპირებენ თუ არა კახელები შიდა მოგზაურობას მას შემდეგ, რაც ტურისტული სექტორი გაიხსნება. ჩვენ რამდენიმე მათგანს აზრი ვკითხეთ. გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების რისკები ჯერ კიდევ არსებობს, ამიტომ ნებისმიერი მოგზაურობისგან თავ შეიკავებენ. თუმცა რესპონდენტთა ნაწილი გადაჭრით ამბობს, რომ ქვეყნის ტურისტულ ობიექტებს აუცილებლად ეწევა.
ფიშტები ვართ ქართველი ხალხი საერთოდ. არაფერი გადაგვედს ამატყოფობა, რა ვიცი, ყველაფერს ფიქრობს ადამიანი.
ზოგადად ანუ გეგმა ლაშქრობებს ალბათ უფრო კახეთის მასშტაბით ჯერჯერობით, შიდა ტურიზმსაც შეეხება. საზღვარგარეთ თავისთავად დაკეტილია საზღვრები. ფიში არის, კი, ალბათობაც არის ალბათ, მაგრამ ფიქრობ ეს ვერ შეაკავებს ტურიზმის მეტნაკლებად მუშაობას.
ჯერჯერობით თავშევიკავებდი. ანუ რა ვიცი, მე მოვლენები რას გვაჩვენებს იმის მიხედვით.
მე ვისთანაც შეეხება მაგ და რაღაცა ერთად მივდივართ საერთოდ ჯგუფში. არ სვანეთი ან რაჭა არის.
წელს ვერ მოვახერხებ და ისე მინდა ზღვაზე.
საქართველოს მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით საქართველოში შიდა ტურიზმი 15 ივნისიდან აღდგება. 1 ივლისიდან კი ქვეყანა უცხოელი ტურისტების მიღებას აპირებს, თუმცა საზღვარი არ გაიხსნება იმ ქვეყნებისთვის, სადაც რთული ეპიდსიტუაცია.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა მოლოდინი აქვთ კახეთში შიდა ტურიზმის განახლების მიმართ და თავად ამ რეგიონის მცხოვრებნი თუ გეგმავენ წელს ქვეყნის სხვა რეგიონებში მოგზაურობას და დასვენებას.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში, გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
ერთი კვირის წინ სპორტული ცხოვრების განახლების გეგმა გაგვაცნო ირაკლი დოლაბერიძემ, სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა და ჭადრაკის ფედერაციის აქტიურობაც აღნიშნა. ონლაინ რეჟიმში გამართული საინტერესო ტურნირებით რომ აიმედებდა ყველას იმ ძიმე პერიოდში. ჭადრაკით დავიწყოთ დღევანდელი შეხვედრაც. სალომა მელიას, საერთაშორისო დიდოსტატს, აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს მოუსმინო.
მოკლედ შევეცდები, მოგახსენოთ ჭადრაკში არსებული მდგომარეობა დღესდღეობით. ყველა სპორტის სახეობა აქტიურ ცხოვრებას გამოთიშული არის და ჩვენი სფეროს პლუსი ის არის, რომ გვაქვს შესაძლებლობა ონლაინ რეჟიმში ვითამაშოთ ტურნირები და ასევე გავაგრძელოთ მეცადინეობა. აქედან გამომდინარე მას შემდეგ რაც მარტის თვითან შემოვიდა რეგულაციები და ყველანი ცდილობთ რომ სახლში დავრჩეთ და ნაკლები რისკი იყოს ვირუსის გადადების, მას შემდეგ ჩვენ გადავედით ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა საჭადრაკო პლატფორმებზე და ესე ვცდილობთ შევინარჩუნოთ სპორტული ფორმა. მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული აპრეშუმის გზის თასი და საქართველოს ჩემპიონატი საბჭადრაკში. ივლისის თვიდან უკვე სავარაუდოდ დაიგეგმება საქართველოს ჩემპიონატი ქალთა შორის და ვიმედოვნებთ რომ ივლისი აგვისტოდან უკვე შესაძლებელი იქნება საქართველოს ფარგლებში ტურნირების ორგანიზება ქართველი სპორტსმენებისათვის, როგორც დიდებისათვის, ასევე ბავშვებისათვის. როგორც სპორტსმენს წელს პირადი გეგმები ყოლა შეგვეცვალა, პირველი ტურნირი ალბათ იქნება საქართველოს ჩემპიონატი და შემდეგ უკვე შევხედავთ რამდენად ჩაატარებს ტურნირებს ფიდე და ევროპის ჭადრაკო კავშირი. ამ ეტაპისთვის ნოემბრის თვეში დაგეგმილი არის ევროპის ჩემპიონატი ქალთა შორის, თუმცა ყოლანი ელოდება სათულების გახსნას, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს და ამიტომ მოსალოდნელი არის რომ წელს საერთაშორისო ტურნირები პრაქტიკულად თითქმის არ ჩატარდეს. შესაბამისად, ვცდილობთ საქართველოს ფარგლებში შევინარჩუნოთ სპორტული ფორმა და საქართველოს ჩემპიონატის შემდეგაც იმედია რომ სხვა ტურნირები გამართება იმისათვის რომ მომავალი წლისთვის უკვე შევძლოთ აქტიურად ჩართვა ისევ ჭადრაკში. აჭახება აჭარაში ჭადრაკის განვითარებას ჩვენ ვატარებთ ონლაინ ტურნირებს ბავშვებისათვის 10-12 14 16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთათვის და დამატებითი საჩუქრებითაც ვთქვით რომ შეუნარჩუნოთ მათ მოტივაცია და შეინარჩუნონ ჭადრაკისადმი სიყვარული. ასევე მოყვარულთათვის საჭადრაკო საიტზე, აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის საიტზე www.sfg ვაკარებთ ხოლმე საჭადრაკო ვიქტორინას და ვცდილობთ რომ მოყვარულებიც ამ ეტაპისთვის ჩართული იყვნენ ჭადრაკში და გამოსცადონ მათი თავი ჭადრაკის ისტორიაში. ასევე ყოველ მომენტში სიახლე არის ის რომ ვატარებთ ონლაინ ტურნირებს შეზღუდვისათვის მქონე პირთათვის, ასევე ფიდემ ჩაატარა ტურნირი და სასიხარულოა ერთი ქართველის მონაწილეობა გარგაზინ ათელაური და ამ მიმართულებითაც ვცდილობთ რომ იყოს განვითარება და პროგრესი. სრომ გულშემატკივრებს უსურებთ ჩამთელობას და იმედია რომ მალე დაუბრუნდებით უკვე კლასიკური ჭადრაკითაც.
ჭადრაკთან ერთად ეროვნული ჩემპიონატის განახლების მოლოდინში ფეხბურთი იყო ბოლო თვეების სალაპარაკო. ბათუმის დინამოს, ლოკომოტივის, ტორპედოს, დილას, სამტრედიის მთავარმა მწვრთნელებმა და სპორტულმა დირექტორებმა გუნდების მზადების შესახებ გვიამბეს. გასაგებია რომ გარემოების გათვალისწინებით, უმეტესად ზოგადი ფრაზებით. ორი დღის წინ კი ტელეფონით დაუკავშირდი საფეხბურთო კლუბის თელავის მთავარ მწვრთნელს რევას გოცირიძეს.
მომზადება ჩვენ დავიწყეთ უკვე თელავში 28 მაისიდან. მანამდე გუნდი პანდემიის დროს ინდივიდუალური პროგრამით ვაჯიშობდა და უკვე 28 მაისიდან აქ ადგილზე თელავში დავიწყეთ შეკრება და მომზადებით ჩემპიონატის განახლებისთვის. რაც შეეხება ფეხბურთელებს, ყველა ადგილზეა უბრალოდ ორი ლეგიონერი ჩვენი ვლადიმერ დიმიტროვსკი და ვლადისლავ კრაევი თავის ქვეყანაში არიან და როგორც კი საზღვრები გაიხსნება ისინი ჩამოგვიერთებიან. გაძლიერებას რაც შეეხება ჩვენ არ გეგმავთ არავის დამატებას და გავაგრძელებთ იმ ფეხბურთელებით რომელიც აქამდე ყავდა. ადგილობრივი სამი ფეხბურთელია დანარჩენი მოწვეულები ყავს ლეგიონერი დანარჩენი ქართველი ფეხბურთელები არის. აკადემია ფუნქციონირებს, ძალიან კარგი მწვრთნელები ყავს, რომელიც ფიქრობენ, რომ ეს პატარა ფეხბურთელები გამიტანენ და უკვე მოხვდნენ პირველ გუნდში. ჩვენთვისაც დასახარებით იქნება თუ ბევრი თელაველი და ადგილობრივი ფეხბურთელი თამაშობს გუნდში. ჯერჯერობით ისეთი სიტუაცია, რომ მხოლოდ სამია და ველოდებით ეს შეიძლება საერთოდ ბავშვები გაიგებდნენ, რომ გამოყვანოთ უკვე და დავაწინაურდეთ პირველ გუნდში. ჩარშანაც როდესაც ლიგაურში ვიყავით და ვიბრძოდით ამოსასულად ეროვნულ ლიგაში მაშინაც ძალიან ბევრი გულშემატკივარი დადიოდა გამქრალებში ძალიან უყვართ ფეხბურთი და ჩართულები არიან ყოველდღიურად სულ გუნდებს ფიქრობენ კითხვები აქვთ რა როგორ იქნება რა იქნება და ასე რომ არის ჩართულობა ქალაქის მხრიდან ეს უნდა დაწყებულიყო მშენებლობა ახალი სტადიონის უბრალოდ ამ პანდემიამ ცოტა შეაფერხა და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია მომავალი წლიდან დაიწყება უკვე შენებლობა და ძალიან კარგი სტადიონი ექნება თელავს გივი ჩოხილის სახელობის მანამდე ჩვენ რაგბი სტადიონზე ვთამაშობთ თელავში რომელიც არის ბუნებრივი საფარი და ძალიან კარგი სტადიონია განვახილეთ ჩემპიონატს ბათუმში 25 ივნის და მეორე უკვე გვექნება სახლის თამაში 4 ივლისს სამტრედიასთან.
წარმატებული სეზონი უსურვოთ ეროვნული ლიგის დებიუტანტს და ამასთანავე დროულად დაბრუნება გივი ჩოხელის სახელობის სტადიონზე, რომლის საზეიმო გახსნაზე დიდი ხნის წინ ვეტერან დინამოელებთან ერთად მეც ვიყავი და ვნახეთ თუ როგორ ამაყობენ თელაველები თავიანთ ქალაქში აღზრდილი ცნობილი ფეხბურთელით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hurting me now it's history I played all my cards and that's what you've done too nothing more to say no more race to play the winner takes it all the loser standing small Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. Laying by the rules The gods may throw a dice Their minds as cold as ice And someone way down here Loses someone dear The winner takes it all The loser has to fall She kissed like I used to kiss you Does it feel the same when she calls your name Somewhere deep inside you must know I miss you But what can I say Rules must be obeyed If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასს. მე ექიმი დავით გზერიშვილი ვარ. მოგესალმებით. დღევანდელი საუბრის თემა ვირუსთან გაცნობა, ან უფრო სწორად იმის გაანალიზება, რა ვისწავლეთ ამ ექსპერიმენტულზე ვირუსთან ურთიერთობით და ამ ცოდნიდან რა გამოგვადგება ჩვენ მომავალში ვირუსთან თანარსებობისთვის. ჩემი სტუმარია ჩემი მეგობარი დუდა მეტრეველი, რომელთანაც ჩვენ ვისაუბრეთ ერთად ლაბორატორიულ გამოკვლევებზე. დუდა, მოგესალმები.
მოგესალმები დათო კიდევ ერთხელ.
დუდა კლინიცისტია, ინფექციონისტი და მე მინდა ამით ვისარგებლო. მგონე დუდა ეს სწორი ადამიანი, ერთ-ერთი რომელსაც ეპიდემიოლოგია, კლინიკური ასპექტები უცხო არ არის და დაგვეხმარება შეჯამებაში იმისა, თუ ამ 6 თვის მანძილზე კაცობრიობა საქართველოს რა გავიგეთ, რა კიდევ არ ვიცით, რა კიდე გვაქვს აღმოსაჩენი და როგორ უნდა გავაგრძელოთ არსებობა ახალ ვირუსთან ერთად. დუდა, ხშირად ისმის ხოლმე და განსაკუთრებით ეს უკავშირდებოდა და უკავშირდება ზაფხულის მოლოდინს, რომ აი ზაფხული მოვა და გავრცელებს აგრესიულობა, ვირულენტობა, ანუ ვირუსი უკან დაიხევს და უფრო ნაკლებად სახეფათო იქნება. მაგრამ ხედავთ, რომ სკეპტიკოსების მოსაზრება სამწუხაროდ მართლდება და თუნდაც სომხეთი ჩვენს გვერდზე იგივე ვთქვათ კლიმატური პირობები, ბრაზილია, რა გავიგეთ, ვირუსზე არ მოქმედებს სეზონური ცვლილებები.
კი ბატონო, დღევანდელი მონაცემებით ჩვენ რაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ის მოლოდინი, რომ შესაძლოა ეს პანდემია ჩამთავრებულიყო კლიმატური პირობების ცვლილებასთან ერთად, უბრალოდ დათბობასთან ერთად, აღმოჩნდა, რომ არარეალურია. ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვათ, სიხშირეები ახალი შემთხვევების შედარებით შემცირებისკენ წავიდა, რაცაც თავისი ლოგიკა გააჩნია.
მაგალითად,
გააჩნია ის, რომ თუნდაც ультраისფერის ღირების ზემოქმედება შედარებით უფრო სწრაფად ანადგურებს ვირუსს, ამიტომ იგივე დისტანციაზე ვირუსის გადაცემის საკითხი, ხო, შედარებით ჩენელებულია, მისი აქტიობა შედარებით ჩენელდება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეპიდემიის შეჩერება შესაძლებელი იქნება.
ანუ მე კიდე მახსოვს ეპიდემიოლოგების გარკვეული ჯგუფის მოსაზრება, რომ რაც ნაკლებად ჩაკეტილი ადამიანი, ანუ ჩაკეტილ სივრცეში გადაცემის ალბათობა უფრო მეტია, ანუ ჩაკეტილობას თავისი რისკები ნაკლები აქ. ანუ ზაფხულშიც კან ადამიანები უფრო მეტ დროს ატარებენ ღია სივრცეში, ეს ამცირებს ასევე გადაცემის ალბათობას. ხო, ეს პარადოქსულად, მაგრამ ესე გამოდის.
ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, მაგრამ ეს ვერ იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი.
რა თქმა უნდა.
ჩვენ რო ცოტა უკან დააბრუნდეთ და თურახან ესე გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ის ექვსი თვე, რა გავიარეთ, სად ვართ. პრინციპში რაღაცა ეტაპი გაიარა ამ პანდემიამ, თითქოს რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადადგა, ცნობიერების ამაღლებისკენ, მეტი ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით და უფრო უკეთესად დაგეგმის თვალსაზრისით და არა მეტი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვართ დასაწყისში ამ პროცესის და ის ესეთი ინფორმაციები, რომ თითქოს ჩვენ გადავლახეთ და ვამთავრეთ აგერ ბოლოსკენ მივდივართ, აბსოლუტურად არ შეეფერდება რეალობას, მოგეხსენება.
საქართველოს გულისხმობ.
საქართველოსაც გულისხმობ და გულისხმობ რეალურად გლობალურად.
გლობალურად მგონი ილუზიები ამის ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ახალი და ახალი კერები ჩდება.
ანუ გულისხმობ ილუზია საქართველოსში გაცხო. კი ბატონო, საქართველოსშიც და საქართველოს გარეთაც თუ ასეთები იყო და სადღაც რა თქმა უნდა იყო. უკან რომ მოვბრუნდეთ, ხომ რა გავიგეთ? პირველი, რომ ეს ვირუსი არის ახალი ვირუსი ერთმნიშვნელოვნად, ძალიან ახლო თავისი სტრუქტურით იმ კლასიკური SARS-ი, ეგრეთ წოდებული SARS-ი ვირუსისგან, რომლის ისეთი
აფეთქება ხონდა 2002-2003
წლებში. მეორე, ამ ვირუს დღევანდელ ჩვენ SARS-CoV-2-ს, ანუ COVID-19-ის გამომწვევს, აღმოაჩნდა პოტენციალი გამრავლების საკმაოდ მაღალი, ანუ ერთი ადამიანი დაახლოებით 2-3 ადამიანს აინფიცირებს. ესეთი დასკვნები გაკეთდა შეკავების გარეშე.
ხო.
ეს ნიშნავს, რომ ამ ვირუსს ქონია პოტენციალი პანდემიის. მაგრამ დაახლოებით პანდემიის განვითარების, დაახლოებით ასეთივე სურათი იყო კლასიკური SARS-ის შემთხვევაში. იქ მოხდა ლოკალიზება სადღაც 8000 შემთხვევაზე და მაღალი ლეტალობით 800 ადამიანის დაახლოებით და ამ შემთხვევაში ეს ვერ მოხდა. აი რითი განსხვავდა აი ეს ორი ვირუსი? ეს არის საინტერესო. რამოდენიმე ფაქტორია. ერთი, შეჭრის ორგანიზმში მექანიზმი კლასიკურ SARS და ამ ჩვენ ახალ SARS-CoV-2-ს აქვს გავსი. ანუ ერთი და იგივე რეცეპტორებზეა საუბარი, მაგრამ თლიან სპეციალისტები რომ აი ეს ბმა, აი ეს კარების გაღების მექანიზმი ჩაჭიდება, ასე ვთქვათ, უჯრედის membrane-ზე, უფრო მყარი აქ ამ ახალ ვირუსს. ეს ერთი.
ანუ შესვლის ორგანიზმში შეღწევის შემთხვევაში
მეტი შეღწევის უნარი აქვს.
შეღწევის უნარი აქვს და დაავადების ჩამოყალიბებისაც.
აი ეს უკვე შემდეგი ეტაპია. მოდი ჯერ ჩვენ ეს ვთქვათ თვალსაზრისით. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი ინკუბაციური პერიოდი. კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ჩვენ რადიოსმენელს. ანუ უცხო აგენტი ამ შემთხვევაში ვირუსის მოხვედრიდან დაავადების პირველი სიმპტომების გამოჩენამდე პერიოდი. ნუ ეს იქნება ხველა თუ ცხელება და ასე შემდეგ. გაცილებით ხანგრძლივი აქვს ახალ კორონავირუსს. 14 დღემდე და შეიძლება გაცილებით მეტის და საშუალოდ 5-8 დღე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ინფიცირებული იყო ვირუსით და მას არანაირი სიმპტომი არ ჰქონდა, საკმაოდ
დიდი ხანი
ის გადაადგილდებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში, კონტინენტებში და გაიტანა ეს ვირუსი იოლად. შემდეგი პრობლემა,
რაც არ ჰქონდა
და მაგალითად აი გრიპს რო შევადა, რო გრიპსაც
დაგლებდა, ხო, გრიპსა.
კი ბატონო, 2-3 დღე და რაც თავარია სიმპტომები გამუხშირესად სიმპტომურია დაავადება. ამ შემთხვევაში კიდევ საინტერესო ის აღმოჩნდა, რომ ინკუბაციური პერიოდის ბოლო დღეებში უკვე ვირუსის გამავრცელებელი შეიძლება იყოს ადამიანი. ანუ გადაადგილდა, გაიტანა და მერე დაიწყო ისე გავრცელება,
სადაც უხებს და გავრცელებს
და მისი იზოლაციაზე საუბარი არ ყოფილა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც ძალიან შეუწყო ხელი გავრცელებას. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, საკმაოდ დიდი პროცენტი სავარაუდოდ უსიმპტომო დაავადებისა და აი ბოლო მონაცემები დაუშვათ კოლუმბიის უნივერსიტეტის თვლიან, რომ დაახლოებით 35% უნდა იყოს უსიმპტომო პაციენტების და ბევრი კვლევა მოყვება ამას მომავალში, რაც უფრო დაიხვეწება ეს ტესტ სისტემები ანტისხეულებს გულისხმობთ, რომ სეროპრევალენტობის კვლევები ჩატარდეს. თვლიან, რომ 35% ეს უსიმპტომო პაციენტებია. უსიმპტომო პაციენტები რამდენად გამავრცელებლები არიან? ეს კითხვაც იყო. ეხლა აქ არის ეს ტირა. თუ მე ვარ ინფიცირებული და მაქვს სიმპტომები და ვახველებ და ვაცემინებ, რა თქმა უნდა მეტად ამოაფრქვე ვირუსს და მეტად ვავრცელებ. მაგრამ უსიმპტომო მტარებლები იმითი არიან საინტერესო, რომ როგორც აღმოჩნდა, ასევე განსხვავებით SARS-ისგან, კლასიკურ SARS-ისგან, პირველი კოლონიზაცია ვირუსით ახალი კორონავირუსის შემთხვევაში ხდება ცხვირხახაში. ანუ ცხვირხახაში ხდება შეჭრა ვირუსის და იქვე იწყება რეპლიკაცია. შემდგომ შეიძლება დაეშვას და უკვე ფილტვის ქსოვილის დაზიანება დაიწყოს. მაგრამ უსიმპტომო პაციენტები გაციანდებში შეიძლება
და ფილმში საერთოდ გზად ჩადეს ქვემო.
დიახ. შეიძლება გაჩერდეს საერთოდ პროცესი ცხვირხახაში. ამ დროს მე საყურადღებო სიმპტომი პრაქტიკულად არაფერი არ მაქვს და აი ლაპარაკითაც, სუნთქვითაც, საუბრითაც ახლო დისტანციაზე უბრალოდ ვავრცელებდე ვირუსს. ანუ უსიმპტომო პაციენტები მნიშვნელოვანი გამავრცელებლები არიან ვირუსს.
და ჩვენ კაცობრიობამ არ ვიცით, რატომ ზოგიერთ შემთხვევაში არის უსიმპტომო, რატომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეჭერდა ცხვირხახის დონეზე არ ჩაყვა ქვემოთ სასუნთქ გზებს, ჩვენ შეიძლება არ ვიცით, შეიძლება არ ვერსულებს გავიგოთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ახლა რაც ვისაუბრეთ, ყველაფერზე შეიძლება ზუსტად ეგ კითხვა დაგვესვათო, რატომ აი ეს რატომ არის ხო მომავლის ჩვენ ახლა მხოლოდ
ვამბობ
სტატისტიკურად რა ფაქტები გვაქვს და მინიმალური ინფორმაციები
კაცრომის პირველი ეტაპი არის რა. სასიძო პატარძალს რო გაიცნობ და მე რა იქნება, ეგ გამდენიმე წლის მერე შეება გამოსცეს.
ხო, შეიძლება კიდევ ერთი დავამატოთ, რომ შესაძლებელია რეაგირებაც აი ამ პანდემიაზე, აი ამ პროცესზე ცოტა დაგვიანებული იყო. რაზეც არის საუბრები და რაზეც ალბათ ანალიზი იქნება მომავალში. გულისხმობთ იმ ორგანიზაციების, რომლებიცაც ევალება ინფექციური დაავადების კონტროლი. არი ამაზე საუბარი, რამდენად რეაგირება
კლინიკური და ეპიდემიოლოგიური მონაცემების უფრო სისტემურად, მასშტაბურად, როულად შეგროვებას გულისხმობ.
დიახ, ხომ არის ყო რეაგირება მსოფლიო ჯამის ორგანიზაციის ცოტა დაგვიანებული და ის ცოტა დაგვიანება ხანდახან ძალიან ბევრს ყვიტავს. ასეთი პანდემიების რისკის.
ხო, მაგრამ
თუმცა ძალიან ძნელია
ხო, მაგრამ ეს საუბარშიც იყო ხო, რომ რეალურად, როდესაც თვით წარმოადგენს ნაციონალურ საფრთხეს, ჩემი ღმარწმენით ეს პროექტი დიდი სახელმწიფოების ყოველ შემთხვევაში ეროვნული უსაფრთხოების თემაა და მათ სამსახურემა, რომელიც განაჩნიათ ჩინეთი იქნება ეს შეერთებული შტატები, რუსეთი, მით უმეტეს საფრანგეთი, ხო, ამ დიდი ბრიტანეთი, ამ ქვეყნებს ის რესურსი განაჩნია და მე არ მგონია რომელიმე ქვეყანა უნდა უყურებდეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, როდის გაინძრევა ან რეაგირებას მოახდენს, ხო? ანუ მე მგონი ამ ქვეყნებშიც ბევრ რამის გადასინჯავა, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი რაღაცა მოხდა თუ და როდესაც ებოლამ შენზანზარა მთელი მსოფლიო და შიში აჭამა, ბოლოდ შეძლეს მისი შეკავება აფრიკაში და რამოდენიმე ადგილზე იგივე შეერთებულ შტატებში და ის არ გავრცელდა, თორე ის რომ გავრცელებული იყო ხო ხდები ხა კუბოების დათვლა, ეს იტალია იქნებოდა ვის გაახსენდა.
ეხლა ეს მაგალითი რაც მოიყვანე, ამის გაგრძელება შეიძლება ითქვას, თუნდაც რომ შევადაროთ ჩვენ აი ეს კორონავირუსები, ის სახიფათო კორონავირუსები, რაც ჩვენ ბოლო 10 წლეულებში მივიღეთ. SARS-ის შემთხვევაში ლეტალობა 10% იყო დაახლოებით, MERS-ი გაცილებით სახიფათო იყო 30-40%, მაგრამ აი MERS-ის მაგალითი რო ავიღოთ და ახალი კორონავირუსის, MERS-ის შემთხვევაში გავრცელება, ანუ ერთი ადამიანი აინფიცირებდა ერთზე ნაკლებ ადამიანს, რაც პოტენციურად უკვე ამბობდა, რომ გავრცელება ეპიდემიო
პანდემიურის
რისკი აქ არ
იქაც მგონი იყო მკაფიო ცხოველიდან ადამიანზე გადაცემისა, ხო? იმიტომ რომ ეს მგონი აკლენთან იყო დაკავშირებული. ხო, ასე რომ აიც ფინველის გრიპზე რო იყო ეს პანიკა, ხო? ანუ იქნებ თუ შეიცვალა ვირუსი და ისწავლა ადამიანზე გავრცელება, მაშინ იყო ეს ატეხილი პანდემია, რომელიც არ მოხდეს უბედურება და მეორე ყველა ბევრმა დაიწყო მასზე საუბარი, რატო აფტეხეთ განგაში თურმე ეს ყველაფერი ივალ ჩაიარა, მაგრამ რეალობა არავის არ ახსოვს ეს, რომ
აგრესიულობა არისო ისეთი და გაგვიმართლა ძალიან.
ხო, და არ ადამიანზე არ გადავიდე ეგეთი.
ადამიანზე ადამიანზე არ
გადავიდე. და იყო დიდად ფინველიდან ადამიანზე გადავცემა.
და ეხლა ზუსტად ეგ არის მიზანი ამ პანდემიის დროს, როგორ ჩამოვიყვანოთ ჩვენ გადაცემის სიხშირე, რომ ერთი ადამიანი აინფიცირებდეს ერთზენაკლებს, ანუ ის ერი მაჩვენებელი ასერნულს იღებენ. ერთზენაკლები იყოს. თუ ჩვენ ამას მივახცეთ, პანდემია ჩაქრება თავის. მაგრამ შე რომ ამას მიაღწიო, ერთი მხარე, აი ჩვენ სოციალურ სიტუაციაში არის, რომ შეაკაო 70-75%-ით მაინც გადაცემის გზები. ეს იყო ის, რაც ვაკეთებდით ჩვენ. ანუ ეს ჩვენი ჩაკეტვის პროცესი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ საკამაო დროს მოითხოვს, რომ შენ ეს შედეგი მიიღო.
ხო, ჩვენ იმდენად ადრეულად ჩავკეთეთ და გავგვიმართლა, რომ ჩვენ ამიშორეთ, ავიცილეთ თავიდან ის, რაც ახლა სომხეთში ხდება, მაგრამ ჩვენ ახლა ალბათობით რეალურად დიდი განსხვავება არის, ხო? იქ იყო დროულობა და ასევე მე ყოველთვის ამ შემთხვევაში ვიძახი, რომ არის გამართლების ფაქტორი რა და ეს ზარმო
არ
დაუკარგო დამსახურება.
ვფიქრობ, რომ კარგად იმუშავა ძალიან ჩვენი ეპიდსამსახურმა, ანუ შევბოჭე, გავაანალიზე და აი ხლა არის საკითხი, როგორ მივდივარ წინ და
მოდი კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასე პრაქტიკული მნიშვნელობა ბავშვებს ეხება ეს. ანუ ბავშვები ნაკლებად ავადებია, ნაკლები საფრთხეა ბავშვებიც. ანუ მოდიჯერ გადაცემა ბავშვებზე ცნობილია, რომ უფრო ნაკლებად ანუ ვირუსი გადაეცემა ბავშვებს. თუ ბავშვებს თუ გადაეცა ნაკლებად ვითარდება დაავადება, ან თუ გავითარდა დაავადება უფრო მსუბუქად ვითარდება, რომელი არის სწორი?
კი, ბევრი კითხვა გეთანხმები და მათ შორის უმრავლეს ამ კითხვაზე რეალურად სრულფასოვანი პასუხი ჯერ არ არსებობს. მაგალითად, ჩვენ თუ შევაჯამებთ ჩინეთის ჰოსპიტლების ინფორმაციას და თუ არ მეშლება 18 ასეთი რეპორტი იყო, რომელიც შეჯამდა, ორი დასკვნა გაკეთდა, რომ ბავშვები ნაკლებად ინფიცირდებიან და ამავე დროს ბავშვებთან უფრო მსუბუქად მიდის დაავადება. მაგრამ თუ ნახავთ მე მონაცემებს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის, იქ დასკვნები არის, რომ ისეთივე პოტენციალი აქვს ინფიცირების ბავშვების, როგორც მოზრდილების, რომ ეს არ უნდა განსხვავდებოდეს, მაგრამ ის მონაცემები, შეერთებული შტატების მონაცემები და შემდეგ ევროპისაც ადასტურებს, რომ ბავშვებში, ნუ გაანალიზებულია 0-დან ჯამში 19 წლამდე სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ეტაპებად, რომ მაინც დაავადება უმრავლეს შემთხვევაში მსუბუქად მიმდინარეობს. რაზეა ეს დამოკიდებული და რა არის მიზეზი? ერთმნიშვნელოვნად ამისი თქმა ჯერ შეუძლებელია, მაგრამ რა ფაქტორს თვლიან ყველაზე ღირებულად, რომელიც სხვა გამოცდილებით, სხვა ინფექციების გამოცდილებიდან შეგვიძლია გადმოვიტანოთ? პირველ რიგში იმუნური სისტემის პასუხი ამ უცხო აგენტზე. ანუ ბავშვების იმუნური სისტემა სხვანაირად პასუხობს ინფექციებს და მოზრდილების იმუნური სისტემა სხვანაირად პასუხობს ინფექციებს. ბავშვების იმუნური სისტემა არ არის იმდენად მობილიზებული და ჩამოყალიბებული ხშირ შემთხვევაში, რომ მისი პასუხი იყოს ბოლომდე გამართული და კარგად გამიზნული, ასე ვთქვათ, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში სასარგებლოა.
გადაჭარბებული პასუხის შანსი ნაკლებია და ფიტდაზიანების პასუხი.
ზუსტად ის გადაჭარბებული პასუხი და ეს იმუნური აგრესია გახდა მძიმე დაზიანების მიზეზი ამ კორონავირუსის დროს, როცა ვამბობდით ჩვენ აი იმუნოლოგიურ შტორმზე. და აი კარგი მაგალითია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ანალოგია, რისი მოვიტანოთ. მაგალითად, ბავშთა გამონაყრით მიმდინარე ინფექციები, ჩუტყვავილა, წითელა, ყველასთვის ცნობილი. ყველამ იცის ეს დიდი განათლების გარეშე,
სამწუხაროდ რომ აი
ბავშვებში ის იოლად ხო გადააქვთ, აი მოზრდილს თუ დაემართა, იქ გაცილებით აგრესიულად მიდის დაავადება.
ხო.
ამავე დროს მეორე მხარეს თუ ავიღებთ, რომ რამდენად ხშირი შეიძლება იყოს უსიმპტომო, ასე ვთქვა, დაავადებები კორონავირუსით ბავშვებში, რაც კვლევის საგანია შემდგომი. ესეც შესაძლებელია. აქაც კარგი მაგალითია, მაგალითად ეპშტეინ-ბარის ვირუსი, რომელიც იწევს ესე დაავადებას ინფექციურ მონუკლეოსს. აი ამ ვირუსით თუ ავადდებიან 2 წლამდე ბავშვები, იქ იმუნური პასუხი ისეთია, რომ საერთოდ დაავადება არ ყალიბდება. დაავადებაც არ ქვია. უბრალოდ შეიძლება 2 წლის შემდეგ ნახო იმუნური პასუხი, ანუ ანტისხეულები, რაც ამბობს, რომ უმრავლესობა ბავშვებს ეს ამ ვირუსთან შეხება ჰქონდათ.
Ну да, я хочу мне так клиникური გამოცდილებით მასავე შემიძლია ვარაუდო დაუშვარო ის ქრონიკული დაავადებები, რომელსაც უკავშირდება მოზრდილებში, განსაკუთრებით ხანდაზმულებში სიკვდილობა, COVID-19-ის დროს, ბუნებრივია ეს ქრონიკული დაავადებები ბავშვებს არ ახვთ. ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ დამამძიმებელი დაავადებები არ ახვთ, თან ალბათ ერთ-ერთი, ну, ესეთი ლოგიკურია, თუმცა ისევ ეს ყველაფერი
აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ შეგვიძლია ჩვენ ანალოგია გავატაროთ გრიპთან. ზოგადად, რომ ვთქვათ, როდესაც ვლაპარაკობთ 60 წლის ზევით, ყოველთვის რისკები იზრდება, როდესაც ინფექციურ აგენტებზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ მოსახლეობა 60 წლის ზევით უმრავლესობას რაღაც ქრონიკული
პათოლოგია. ხო, თუნდაც მარტო ფუტუებზე რო ვსაუბროთ, ხო?
მაგრამ ჩვენ რო გავაკეთოთ გრიპის ანალოგია,
უნდა არის შემცირებულია.
ზუსტად იგივე შეგვიძლია ვთქვათ გრიპზე 60 წლის ზევით რისკები იმ თანხლები ქრონიკული დაავადებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბავშვებში გრიპი ასევე ექსტრემალურად სახიფათოა. ამიტომ აი ეს განსხვავება არის კორონავირუს და გრიპ შორის. ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვები ხუნდათ,
მაგრამ მე რამდენადაც მასწავლ გრიპებში უფრო მეტად ჩვენ ველოდებით მეორადი ბაქტერიულ პნემონიებს გართულებებს, ხო?
სხვა რისკებია, მაგრამ რისკი გრიპისა ბავშვებში გართულების თვალსაზრისით მაღალია.
ხო, ისე არ გამოდოს ახალ კორონავირუსის მერე გრიპი ყველამ გასულ ეს რა მოხდა რაშუაში?
SARS-ის შემთხვევაში SARS-CoV-2 ვირუსით გამოწეული ამ COVID-19 შემთხვევაში გასულ.
რადგან გრიპს შევეხეთ, დუდა, მე მგონი, ну, COVID-ი აღმოჩნდა ბევრ რამეში, ბევრად უფრო არასტანდარტული და მისთვის სასარგებლო ჩვენთვის საზიანოთ, ხო? ანუ ის ბევრად უფრო ადვილად გადაეცემა, უფრო დიდი აქვს, ანუ ჩუმად ჩვენ ორგანიზმში მრავლდება და ამ დროს ჩვენ ვაინფიცირებს სხვას, მაგრამ აღმოჩნდა ერთი კარგი თვისება, სასიკეთო ჩვენთვის ის ვირუს გრიპსგან განსხვავებით, ის ნაკლებად განიცდის მუტაციას.
კი, ეს საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ესეც იყო შიშის დიდი საგანი, რომ ხომარ მუტირებს ეს ვირუსი, ხშირ მნიშვნელოვან მუტაციებს
ორგანიზმში,
რომელიც არსებითად შეცვლის ვირუსის თვისებას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ის მეტად უფრო დამზიანებელი გახდება, მეტად უფრო დაინფიცირებს, მე გართულება, მეტი ტროპიზმი და ვირულენტობა ეკრება ვირუსს, ასე ვთქვათ. და მეორეს მხრივ გაართულებს ვაქცინის შექმნას. აღმოჩნდა, რომ საბედნიეროდ ის მუტაციები, რაც არის და ჩვეულებრივი რამეა რეპლიკაციის გამრავლების პროცესში ვირუსის, შეუდარებლად ნაკლებია ვიდრე თუნდაც გრიპის ვირუსი.
ხო, ამიტომ ვაქცინას თუ გააკეთებთ,
ეს მუტაციები არ არის იმდენად სახიფათო და არ ცვლის ვირუსის თვისებას, რომ ეს პრინციპში კარგი მოლოდინია შემდგომში ვაქცინის შექმნისთვის. მაგრამ ნახოთ რა იქნება მომავალში.
კი, ეხლა რადგან ვაქცინას ვახსენოთ, მოდი ჯერ ის ვახსენოთ, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვაქცინის გარეშე, ანუ ბუნებრივად დაავადების გადატანის შემდეგ ინდივიდუალური და მეორე კოლექტიური თუ ჯოგური იმუნიტეტი, ჩვენ ამაზე ჯერ არაფერი არ ვიცით, რამდენ ხანს ძლებს ეს იმუნიტეტი, ანუ რამდენად მიცავს მე ერთხელ გადატანის შემთხვევაში მე ადამიანს, იმიტომ რომ გრიპი ჩვენ წელიწადში ყოველ წელიწადში დაგვემართოს, იმიტომ რომ მას შეიცვალა თავისი ბუნება, ჩემი ორგანიზმი ვერ ცნობს ისე, როგორც უნდა ცნობდეს, ანუ დაცავი მექანიზმი წინა ვირუსზე. თუმცა მე მახსოვს, რომ
იმიტომ რომ უამრავ მუტაციას განიცდის საოცრად ბევრს და გვიწევს ახალი ვაქცინა.
ხო, თუმცა ეხლა ესეთი კვლევები ნაკლებად, მაგრამ ალბათ იმაში იყო მეცნიერებაში, რომ ერთ სეზონზე შეგელო ანდერჯიმ დაავადებულიყავით და ეხლა შეიძლება ყოფილიყო სხვადასხვა ტიპის გრიპის ვირუსი. ხო, მოკლედ, ის კარგია, რომ იმუნიტეტის გამომუშავების თუნდაც ვაქცინებით მეტის, ასე ვთქვათ, სტაბილურობის ეს არის იმედი, რომ თუ ეს ანტისხეულები ჩვენ ორგანიზმმა შეინარჩუნეს, ანტისხეულები გამოგვადგება თუ საძუნობა საერთოდ ამ ვირუს დარჩა. კეთესთან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჯერჯერობით ვაქცინების იმედზე ჩვენ არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საოცარი მობილიზაცია მაინც ყოველ შემთხვევაში 22 წლამდე მე არ მგონია, რომ ჩვენ შევძლოთ მასიური ვაქცინაცია. კიდევ ერთი რამ სმენია მე და დავაზუსტო. თითქოს ექიმებში ამ დაავადების უფრო აგრესიული მიმდინარეობა და თქოს იტალიაში ექიმებში, სამეცნიერო პერსონალში უფრო სწორად, უფრო მაღალი ლეტალობის მაჩვენებელი გამოწვეული იყო იმით, რომ ისინი ვირუსთან შეხვედრის დროს გაცილებით დიდი დოზით იღებდნენ ამ ვირუსებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანები. რამდენად მართალია ეს? რამდენად გადამწყვეტია ვირუსის რაოდენობა ორგანიზმში მოხვედრის დროს მის დაავადების მიმდინარეობასთან?
ბატონო, თათო მოდი აი წინა კითხვაზე გაგცემ ჯერ პასუხს და
მერე
ბოლოზე, რომ იმუნიტეტი ახსენე და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ანუ უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ გადატანის ამ დაავადების გადატანის შემდეგ რჩება მე იმუნიტეტი, რაც მეუბნება, რომ არ დავინფიცირდები თუნდაც რამოდენიმე თვე, ან რამოდენიმე წელი, ან მთელი ცხოვრება. სამწუხაროდ ამაზე პასუხი ჯერ არ არსებობს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ჩანს, რომ ვირუსი იმუნოგენურია და ამ იმუნოგლობულინებს, ანუ ანტისხეულებს ვიმუშავებთ ჩვენ. მაგრამ რამდენად დამცავი არის ეს ანტისხეულები? ამაზე ჯერ პასუხი არ არის და ალბათ სადღაც შემდგომ ერთ წელიწადში ამაზე მყარი პასუხები გვექნება. მეორე მნიშვნელოვანი აქვე დეტალი. იყო საუბრები განმეორებით ინფიცირებასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შეიძლება თუ არა განმეორებით დავინფიცირდე. ახლო პერიოდს გულისხმობ. ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად ჯერ პასუხები არ არის. იყო შემთხვევები, როდესაც ჩათვალეს, რომ პაციენტი განიკურნა და სადღაც 2-3 დღის შემდეგ ისევ აღმოაჩინეს ვირუსი პოლიმერიზაციის ჯაჭვის რეაქციით. ეს არ ნიშნავს განმეორებით ინფექციას, აქ ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, რატომ ვერ დავიჭირებ 60 დღეში. მაგრამ აი ესეთი ინტერვალი, რომ გამოჯამრთელა ჩაითვალა ადამიანი და სადღაც 1 თვეში, 2 თვეში ისევ განმეორებით დაემართა დაავადება, ესეთი დადასტურებული ფაქტი არ არის და იმედი ვიქონიოთ, რომ არც იქნება ესეთ ახლო პერიოდში. ეხლა რაც შეეხება ამ ბოლო კითხვას, რომელიც ვირუსის მიღებულ დოზაზე და გამოდაავადების სიმძიმეზე გვესაუბრება. გეთანხმებით, რომ ესეთი ვარაუდები გამოითქვა, მაგრამ დღესდღეობით ოფიციალური მეცნიერულ დასაბუთებული ფაქტები ამისი არ არსებობს. მაგალითად, შეგვიძლია ესე გრიპის ანალოგია მოვიყვანოთო. გრიპთან შემთხვევაში არსებობს, იმიტომ რომ არის ესეთი კვლევები, როცა მოხალისეებს სხვადასხვა დოზით აძლევდნენ გრიპის ვირუსს რესპირატორული გზით და აკვირდებოდნენ დაავადების განვითარებას. და ერთმნიშვნელოვნად ნახეს, რომ რაც უფრო მეტი იყო დოზა, მით უფრო ხშირ შემთხვევაში მძიმედ მიდიოდა დაავადება. რა შეიძლება ახალ კორონავირუს ეს ტიკლები არ არსებობს და ძალიან სარისკოა ეს ტიკლები, როდესაც ჩვენ დამცავი მექანიზმები არ გაქვთ ლეტალობის.
დაველოდოთ, ეს არ არის პრინციპული ნებისმიერ ვარიანტში, მცირე დოზასაც უნდა მოვერიდოთ და მით უმეტეს დიდოზას. ჩვენ მივიდივართ ნენელა დასასრულისკენ, ორი თემა შემოვინახე. ამას აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ რაგველის წინ. ჩვენ ვარსებობთ, ის არსებობს, მას აქვს უფლება, ჩვენ გვაქვსება და ჩვენ თანავარსებობ. ხიათ ეს თანასება ნიშნავს, რომ რომელიღაც ჩვენთანში ცხოვრობს ეს ვირუსი მართალია, მაგრამ მოდი ისიც ავიღოთ, რომ ვირუსი როცა გაჩნდა, მას ინტერესი არ აქვს ჩვენ მოხვალს, იმიტომ რომ თავის თავს ყლავს მაშინ. ანუ მანაც უნდა მოძებნოს რაღაც ბალანსი, შეახსოს ჩვენში, გამრავლდეს და უნებელი დავრჩეთ, ხომ?
ხშირად ასეთი სინერგიული თანასწორება ხდება დროთა განმავლობაში,
განმავლობაში. აი ორი თემა. ერთი თემა არის ის, რომ აღმოჩნდა რომ ეს დაავადება, როდ უფრო მრავალფეროვნებით ხასიათდება, გამოვლინებით, სიმპტომებით, ვიდრე აქამდე ცნობილი რესპირატორული დაავადებები. ანუ გამოვლინება ახლა ბავშვებში ბოლომ ნახრო, ესეთი ნევროლოგიურ კლინიკაზეა საუბარი, რომელსაც უკავშირებენ, თუმცა არ არის
ბოლომდელას.
ხო, და ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ის ბევრად უფრო სხვადასხვა სახით გვევლინება, ვიდრე ბანალური ჩვეულებრივი ტრადიციული სხვა საწუთგზების მწვავე ინფექციები. რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად ჩვენთვის, თუ ეს მართლა ესეა დუდა?
კი ბატონო, აი ჩვენ რო ისე დავაკონკრეტოთ, SARS-ი საიდან მოდის ხო ეს სახელი? მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი. ანუ პირველივე დარტყმა გეუნება, რომ ამ ვირუსის არის რესპირატორული ტრაქტი და იწვევს მძიმე რესპირატორულ დაავადებას. შედეგი შეიძლება იყოს დისტრეს სინდრომი და სუნთქვის უკმარისობით პაციენტის სიკვდილი. აი რა განსხვავება ახალ კორონავირუსთან მიმართებაში? ეს ყველაფერი პრინციპში ძალაში რჩება, მაგრამ ასევე ნახეს, რომ ტროპიზმი დაზიანება პირდაპირ შეიძლება ვირუსს კონდეს თავის ტვინის, ღვიძლის, სიზარღვების, თირკმლების მიმართ და პოლიორგანული დაზიანება მივიღოთ და პაციენტის დაღუპვის მიზეზი აღმოჩნდეს არაქრონიკული რომელიღაც თამხლები დაავადების გამწვავება, გართულება, რაც გრიპის დროს საუბრობთ ხოლმე, არამედ თუნდაც ინტექტური ჯამრთელი რომელიღაც სისტემის ან ორგანოს სერიოზული დაზიანება.
ანუ უხეშატო თქვა, ადამიანმა დახველება, ხველებაც ვერ მოასწროს, შეიძლება განოვითარდეს სისხლის შედედება, ტრომბების წარმოქმნა და დაზიანდეს თირკმელი, თირკმლის უკმარისობა.
აქ ბევრი რამეა შესასწავლი. ისე მაქმედივართ, რომ ჩვენ ვერ ვამბობთ რატომ, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ამ ფაქტებს. ეხლა არის ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც ხდება ამ სიმპტომების და სინდრომების მოკრეფა და მოკრეფა, რომ მართლა დაუკავშირდეს. ეს შემთხვევითობა იყო, თუ ეს მართლა უკავშირდება?
ანუ როდესაც სისტემატიზაცია შევძლებთ ამ მონაცემების, სავარაუდოდ ჩვენ მივიღებთ კაფიო რეკომენდაციებს, რომ სხვა სიმპტომების დროსაც ეჩვე მივიტანოთ.
სამწუხაროდ ასეა, მარტივად რომ ვთქვა, თუ მე მაქ მაღალი სიცხე, მშრალი ხველა, რისკი მაქვს იმისა და ალბათობა იზრდება, რომ ხო არ ვარ ინფიცირებული ახალი კორონავირუსით, თუმცა შეიძლება ვიყოს სხვა რესპირატორული ვირუსებით ინფიცირებული ასევე თავისუფლად და ამავე დროს. შეიძლება რესპირატორული სინდრომი პრაქტიკულად არ გამოჩნდეს
და აი
გასტროინტესტინალური სიმპტომები რომ გითხო, გულისრევა ღებინება. შეიძლება იყოს ის პირველი ან ერთადერთი ნიშანიც კი ამ ეტაპზე, ამ ეს საკრათ ხო უნდა ძალიან რთულია.
ანუ ეს ართულებს რას ნიშნავს სისტემისთვის? ეს ართულებს, რომ ადრეულ ეტაპზე თუნდაც 112-ზე ძნელი იქნება რანჟირება, ანუ გაყოფა პაციენტის ნაკეთების, რომ შენ მაღალი ალბათობა გაქვს და ამიტომ მოდი შენ წაგიყვანთ ცხელების კლინიკაში და დანარჩენს ალბათ შენ არ გაქვს და შენ შეგიძლია პირდაპირ ზოგადი პროფილის სამონტყობოში წახვიდე, იმიტომ რომ აი ეს თქვა კლასიკური სიმპტომები არისო და აღმოჩნდეს, რომ
ამავე დროს ალბათ თუ ტესტირება იმდენად დაიხვეწება, გამარტივდება, სტრაფი და იაფი გახდება, ასე თქვა.
ნებისმიერ მიღებით
ნებისმიერი, აი ჩვენ შეიძლება ანალოგია მოვიტანოთ C ვირუსის ანტისხეულების კვლევისთვის. დღევანდელი სტანდარტით, როდესაც C ვირუსის ასეთი გლობალური პროგრამა მუშაობს საქართველოში, ნებისმიერი ჰოსპიტალიზირებული პაციენტი, ნებისმიერი პრობლემით, ეს იქნება თვალის თუ ციტყვაზე ტრავმატოლოგიური, აუცილებლად პარალელურად უტარდება ეს.
ხო, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ეს გრადაც შევინაჩუნოთ, რამდენადაც მეც სახელმწიფო არაფინანსებდა ამ ტესტირებას და ასე შემთხვევაში სახელმწიფო ანუ როდესაც
სხვა ტესტირება გვინდა.
არა, გვინდა, მაგრამ ისიც არის, რომ მე რამდენადაც ვიცი, როდესაც ადამიანი აპენდიციტით მიდიოდა, თქვა, წვავე მუცელით მიდიოდა კლინიკაში, კლინიკა ვალდებული იყო ტესტირება ჩაეტარებინა ცეხაპატიტზე და ამ ტესტის ხარჯი ისფარავდა თვითონ. ანუ სახელმწიფო არანაზღაურობდა ამის ხარჯებს.
არა, არ ვიცი, შესაძლოა რაღაც პერიოდში ასე იყო, მაგრამ შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად გითხრა, რომ რაც პროგრამა მუშაობს, სახელმწიფო პროგრამა ელიმინაციის, აი ეს ტესტირება დაფინანსებული არის პაციენტის ტესტირება. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვი ახლა კონკრეტულ
ტექნიკებს. პაციენტის ჰეპატიტის პროგრამის, აკარ საუბარი სხვა, აბსოლუტურად ადამიანი შევიდა მულტიტრავმით.
არა, მისიც ცევირუზე ტესტირება არის დაფინანსებული.
ხო, მოდი ამაზე მე დავანებო თავი კაი. მეორე აღარ ვასრულებ და ბოლო. შეხედულებები იმაზე თუ ერთი ადამიანი მეორეს როგორ გადაცემს. თავდაპირველად განსაკუთრებული დიდი აქცენტი კეთებოდა იმაზე, რომ მსხვილ ნაწილაკები ჩვენ გამოვაფქოთ, ისინი შორს არ მოგზაურობენ, ისინი ზედაპირებზე
აეროზოლური ტიპის გადაცემაზე.
ხო, აკა იყო მსხვილ ნაწილაკები, რომლებიც რადგან შორს ძიმია, შორს მიფრინავენ, ეცემიან ზედაპირზე და საფრთხე იყო ზედაპირიდან გადმოცემა. და თქვა 2 მეტრის, 3 მეტრის დაშორებით ადამიანი საფრთხეს არ წარმოადგენდა. ნიღაბები თავიდან საერთოდ არ ფიგურირებდა. მე რე იცულება, ხო, ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, და შეულებრივი პროცესია.
ხო, დღეს რა ვიცით და ეს უთხრათ მოდეთ ჩვენ სვენელებს და ამით დავიმშვიდობოთ მათ, ანუ ის პრაქტიკული ცოდნა რაც შევიძინეთ, რა შეგვიძლია ურჩიოთ ჩვენ სვენელს.
ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, რომ დროში უკვე შეზღუდული ვართ, მე მგონი. პირველი და თორას თქვი, ეს აეროზოლური გადაცემის გზა რა თქმა უნდა რჩება ძალაში, მაგრამ ამავე დროს აირწმეთოვანიც არ ირიცხება
და ანუ რა არის განსხვავება აფსნა წეთოვანი?
ეს ნიშნავს, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჰაერით იოლად გაცილებით შორს მანძილზე შეიძლება მოხდეს ვირუსის გადატანა. მეორე, რაც შეეხება საგნებზე, რა თქმა უნდა, პოტენციური რისკია. საგანზე სადღაც დაეშვა ვირუსი, მოვკიდე მე ხელი და მე ეს ხელი მოხდა პირის ღრუში. ერთადერთი შეიძლება დამაიმედებელი იყოს, რომ კვლევები რაც არსებობს, აჩვენებს, რომ 2-3 საათის შემდეგ ხშირ შემთხვევაში გააჩნია ზედაპირს, რა ზედაპირია, ვირუსის, ასე ვთქვათ, ნაწილაკებს ვეღარ პოულობენ. აქაც ლაპარაკია ვირუსის გენეტიკურ მასალაზე, რიბონუკლეინის მჟავაზე. რა უნდა ვქნათ მომავალში, ზუსტად მაგ მივდივართ, ხო? ამ ყველაფერმა რა გვითხრა? გვითხრა ის, რომ ჩვენ მოგვიწევს ჯერჯერობით ამ ვირუსთან ბრძოლა, რომ თანაცხოვრება არ დავარქვათ. ის რომ ეს პანდემია ჯერჯერობით მინიმუმ 1 წელი ალბათ არ წავა, როგორც მინიმუმ არ წავა, აი ეს ყარი უკუ განვითარებისკენ და ყველაზე კარგი თავდაცვის მექანიზმი დღესდღეობით, როცა არ გვაქვს ვაქცინა და ძნელია თქმა როდის გვექნება და მედიკამენტებიც რეალურად შეგვიძლია ვქნათ, რომ ანტივირუსული არ გვაქვს, არის დისტანცირება
ფიზიკურად,
ფიზიკური დისტანცირება, ნიღაბი და ხელების ხშირი დაბანა.
სულ ერთია როგორი ნიღაბი გვაქვს, ანუ ამის გამო არის ცვლება ნიღაბის.
რა უნდა არ არის სულ ერთი? მეორე საკითხია, რამდენად შესაძლებელია ჩვენ ყველას გვქონდეს ისეთი რაოდენობით, დაუშვათ ნომერი 95, რომ ქვია ნიღაბი.
ხო, მოდი 95 გადავდოთ ვერძე, ეს ძალიან სპეციფიკურია, მაგრამ
ჩვენ ვიღოთ ის ნიღბები, სამედიცინო ნიღაბი, ქირურგიული ნიღაბი, აი სამფენიანი. ის გაძლევს საშუალებას დაახლოებით 60-70%-ში დააკავო იმ ზომის ნაწილაკები.
ხო, ანუ მე ბოლო კითხვა რა. თუ ჩვენ გვინდა რეალური დაცვა, არის თუ არა საჭირო ან ადამიანებს აუხსნათ, რომ ყველაფერი არ უნდა იყიდო და აიფარო სახეზე, არამედ ის მატერია, სისქე უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც მოთხოვნას.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ჩვენ თუ არ გვექნება ამისი მოთხოვნა, ახსნა, რეკომენდაცია, მაშინ სულ დაკარგავს სას და აღარ მიიღებს რეალურ პრაქტიკულ, ამაში ორი აზრი არ არის, მაგრამ სულ არაფერს
არ გაფრთხოთ ჯობია,
მაგრამ აქ დაცვის ჩავთვალოთ, რომ 74%-ში ვკარგავთ იმ ეფექტს.
აი ეგ არის,
კი, ესეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ 0-10% ჯობს დაახლოებით, მაგრამ სულ უნდა ვეცადოთ, რომ აუხსნათ მეტად მოსახლეობას, როგორი ჯობს, რატოა ეს უკეთესი, რატო ხარ მეტად დაცული და როგორ უნდა მოвихმარო. ძალიან მნიშვნელოვანი,
დიდი მადლობა ბატონო, მე ამ რჩევით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა, მთხოვო ხელისუფლებას, მთხოვო სამეცნიერო საზოგადოებას, გაცილებით უფრო კარგად აუხსნას საზოგადოებას, არის განსხვავება ლამასსა და შეიძლება ნაკლებ ლამას, მაგრამ უფრო საიმედო დამცავ საშუალება შორის. აი მოხმარება და მოთხოვნები პირადი უსაფრთხოების საშუალებების მიმართ, ეს არის ის, რასაც ალბათ ყველაზე მეტ ყურადღებას უნდა უთმობდეს დღეს საზოგადოება. თუ ჩვენ გვინდა ხანგრძლივად, გაბედულად, რაც თავარია, თანავი არსებობთ ამ ვირუსთან ერთად. დიდი მადლობა
გუდამ,
გემშვიდობებით. კომისონეთ კორონა კომ დავით გზირიშვილთან ერთად შეხვდებით.
dressed up and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.